Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Eta beste behin ere, irrati emankizun berri bati ekin behar diogu. Badakizue, entzuten duzuen hau, irratia.com da, eta gaurkoa, 199. irrati emankizuna.
Gailu guztiak, gadget guztiak prest ditugu, entzuten baduzue interneten bidez, hor seinalea online dago, laster eukiko dugu ere seinalea Skype bidez egingo dugun elkarrizketa berezi baterako, eta espero dugu ezerk ez utxe egitea, zuk ere ez.
Gaurko irrati emankizuna Euskal Herrian hasiko dugu, Gasteizen, baina atzerrian, erbestean, Dublinen amaitu behar dugu. Izan ere, gaurkoan bi gai landuko ditugu. Batetik, Alabedi Irrati Libreak 25 urte bete ditu, eta irratiko bi partaiderekin izango gara, veteranoa bata, gazteagoa bestea. Eta ostean, hegaraldia hartuko dugu, Ryanair konpainian montatu, eta Gasteizetik Dublinera abiatuko gara. Eta han, beste bi gonbidatu, Xabi eta Joseba.
Eta, bueno, ez dakit Ryanair edo Aer Lingus den, oin aireka argituko digute, handik Irlandatik, uste dut gero eta konexio hobeak daudela gure artean, eta hori ere frogatuko dugu orain itzez, ezta? Sartu nahi duenak gurekin zeoz ere esateko bi bide ditu, Twitter bidez irratiakom gara, eta bestela gure webgunean bertan sartuta bazeunden rekargatu horri aldea, eta horra agertuko zaizu txat egiteko gelatxoa, hortxe gaude.
Saioa MP3 entzun gailutik entzuten baduzu, podcast bidez zure iPodean kargatzen bagaitu zuaztero, badakizu irratia.com blog bat ere bada, eta zure iritzia jasotzeko prest gaude. Esan dakoa, 199. saioa, eta musikarekin abiatuko dugu saio hau. Eta entzun ere, Sorku eta Vicepresidente taldeak Estatu Batuetako basamortu batetako estudioan grabatutako diskoa entzungo dugu, horrekin abiatuko dugu gure gaurko saioa, eta beste musika nobedade batzuk ere izango ditugu. Beraz, nahi duzunean Ibon, Sorkun eta Vicepresidentes, Goizen singelarekin.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta Kaliforniako basamortutik Gasteiz irira goaz. Zorkunek ere une asko bizi izango zituen Gasteizen, bertakoa ditu bere kidetako asko, lehen noizbait taldearekin da orain vicepresidentez, baina guk gaurkoan Alabediko lagunak agurtu behar ditugu. Izan ere, Alabedi irratia 25. urteurrenean dago 2008 honetan, eta horretaz mintzatu beharko gara. Eta horretarako lehenengo gure bi gonbidatuak Iñaki eta Gorka agurtu beharko ditugu. Eguerdion.
Bueno, pareja. Ui, hau da volumena. Igo volumena. Entzute gaituzue?
Ba, oso ondo entzun be.
Alto egi igual, akaso?
Ondo.
Ondo, eguerdion.
Eguerdion, bai. Bata Iñaki, aspaldiko veteranoa Alabedi irratian.
Eta hemen abuelo zebolleta, esatu etxego.
Eta Gorka gertukoagoa edo gazteagoa, hori ere gorantzadoa adina baina. A ber, ze giro horre Alabediko estudioetan? Zer ikusten da estudio horretatik?
Bueno, ba, kurioso da, elkarrizketa itxeko sartu gara gu ba, estudiotan, deia, zuen deia, ba, maia bitartez eta sartu dut, eta programa itxen egongo baina bezala, ba, bata kontrolian sartuta, eta bestia, ba, horre, mintza lekuen, ba, bai. Zuen deien zai.
Kurioso da, ze, klaro, inoiz ez da baino lan, bo, nik bentsatuz, oten elkarrizketa bat, geuri egin elkarrizketa bat, eta gure estudiotan, egon. Eta nik ikusten dut dena, eta 25. urteurrenean arira da, badakizu honek arrautzak ipintzeko kartoitxo hauek, ezta? Eta, klar, oin ikusten dudaz, kartoi olako, badakizu beti erabili izan diala, bai irrati libreen lokaletan, eta bai musika taldeen lokaletan, ez dakiz ze ostia gatzik, baina zatez eren, ba oso onak zirala insonorizatzeko. Badakizu arrautzak ipintzeko kartoi handi hauek. Ez, dozena batekoak ez.
Dozena batekoak.
Baina oin hemen zikodiliko batzu dakauz.
Honetire, ez dire arrautzan... bueno, patxizuk moztu behar dani, berko batzik gara berreta. Honetire, exactamente, landareak ernatzeko...
Azizia ipini eta landareak ernatzeko. Vale, bueno.
Hori da ikusten duena, bitxo.
Orduan, hemen evoluzioa hemen ikusten da. Evoluzioa pasau gara arrautze kartoi horietatik diseinozko azitegi virtual batera.
Bueno, guk hemen leioaren bestaldean ikusten dugu Ibon, gure teknikari multimedia ere, eta zuek hor bestaldean ematen du honek, bueno, zuek emititzen egongo bazinate ontxe bertan ja izango litzake, ba, ez dakit, menaza 4 edo podcasta 4 edo ze izango litzake.
Hola, gozo. Bai, zuek bazaila salia golako experimentu teknologikoak itxekoak, eh?
Bueno, kontua da, gaur Bilbo eta Gasteiz lotu ditugula uinen bitartez espadabe telefono bidez da bi estudio elkarren artean jarrita, baina bueno, hor ikusten da zer egin daiteken gaur eguneko tresna honek erabilita eta noraino heldu daiteken. Kontua da, 25 urte egin dituela Alabedik eta zelan bizi izan ditu zuetako bakoitzak urte honok edo bintzat azken urte guzti hauek.
Jo, banon dikazi, egia zen ez gara oso konstiente ez, ba, azken urtietan Alabedi irratian sartu garenok, nik uste ez gara oso konstiente, eta bost urte zen badan ez gutako askok, horren beste ere ez dauzka. Eta, ba, endo zaigu derrepente ba, urte muga berezi hau, egia zen duela bost urte, ba, 20. urte muga ere, bete zuen Alabedik, ba, nik uste dut behar zuen bezala ospatzen, eta, bueno, olako ba, urte betetzeko plan gintzatxo bat eta aurrera eramanaz, baina 25. urte mugan nik uste dut oso berezia sortatzen nahi dela, ze, ba, hasiera-hasieratik hartu zen erabakia ba, gaztetxearekin batera urte muga ospatzearena, nolabait ere ba, Gasteizko bi ikur berezi hauek batu eta ba horrek zuen garrantzia pixkat mai gainean jartzeko asmoarekin, ez? Gasteiz bezalako hiri baten ba Gasteizko gaztetxeak duen ibilbidearekin 20 urte betetzea eta Alabedi irrati libreak 25 urte betetzeak, ba nik uste dut oraintxe ari garela pixkat konturatzen urte hauen guztien pisuaz, historiaz eta esperientetaz, ez? Azten garenean ba atzera begiratzen eta ba elkarrizketaetan zuek gaur egiten duzen bezala oraingo jendea ba garaibateko jendearekin uztartzen eta konturatzen batzuk eta besteak ba nola ziren gauzak eta nola diren orain, ezta?
Eta ze zertaz konturatu zaitez, nola ziren eta zelan dira orain?
Bueno, ba asko aldatu dira, ez? Eta nik uste dut gehien bat onerako, ze bueno, alabedi sortu zania, laurogeiko hamarkadan, laurogeita hiruan hain zuzen, bonin justo lehenengo urteak ez nitxuen bizi izan, baina laurogeita zeitik aurrera adibidez, ba prekarietate, kriston prekarietatea zegoen irratsaioak egiteko, ez zegoen baldintza honik. Adibidez, ba gizue, laupabos lokaletatea pasatu dela alabedi irratia, hainbat itxiera ere izan dituela tarteko, eta ba adibidez 86an geunden Zaramagako lokal okupatuetan aspaldi Gasteizko auzo batean lokal batzuk okupatu ziren okupatu zituzten Gasteizko mugimendu sozialek adibidez emakumeen asambladak, adibidez langabetuen asambladak eta lokal haietan ba lekutxo bat egin zitzaren alabidirratiari Alabidirratia orduan zan estudio txiki bat, kabina bat besterik ez. Eta asambladak eta hori dana egiten ziren bestek erabiltzen zituzten lokaletan, osea, basagoen gela handi bat eta han egiten ziren asamblada guztiak. Baina Alabidirratia estudio txiki bat zan, justo zintak ipintzeko jotako batekin, bai, diskoak ipintzeko katxarroa, mikrofono bat, eta besterik ez, eta desmadra hundia zegoen, adibidez, baina gorratzen naiz, ba, honek diskoak ipintzeko horratzak, programa bakoitzan maitzerako, bakoitzak eramaten zuen berea. Bakoitzak berea, ze ean ez zegoen ezer usterik. Han utzizkero, disko bat, edo rat bat, edo zer gauza, desagertu egiten zen, burrenko unerako, edo handik diogunetara, ez? Eta, bueno, batzuen kreston freskotasuna, baina bestalde batetik ba oso prekarioak ziren baldintzak, oso prekarioak. Eta gero, ba hori, claro, beti egon izan da eztabaida irrati libreak, gauzak esateko askatasuna, eta hori dana, ez? Eta orduan, garai haietan zan, edo non joatzen zan, edo zer esatera.
Básicamente, alik eta politikamente inkorrektoen izatera, ez?
Bai, danetik, eta programa batek, amagoz mekagoen dioz, eta amazazpi putazen esaten mazituen, ba hori zan punkiena. Eta hori zan programa, kristo programa, eta lehenengo zikatriz, gero rip, gero berriro zikatriz, gero rip, igual ertzainak, eta gero lapoia rekors. Eta talde, kanpoko talderen bat, ere bai.
Aizue.
Orduan, bueno, horrela ziren, irrati libre guztiak, Nik kasualidades, ni Ibartarra naiz, eta Eibarren takitxo irratia zautu nuen bebai, eta akordatzen naiz behin giltzak hartu eta joan ginela emititzera, gure kabuz, arratalde batean, venga, guazen, zer esango dugu, eta igota esan, ez. Orduan, bueno, aldatu egin direla asko kontuak, eta ja, ez da, gita magoztu urtetikona edo, ba, seriotasun bat eman zitzaren irratiari, eta batez ere, ba, adibidez hori programen komisioa eta hori dena. Eta zelan programa bat egiteko, lehenengo proiektu bat aurkeztu behar zan. Eta da, oraindik ere. Eta hori izan zan la hostia, Hori izan zan jende asko ketzuen ondo hartu. Ze, joder, nik programatei nahi du, zuri esaldu behar dizu, ze programa mota eta ze gaita, eta nik hori ez da irrati libre bat. Eta ez da bai da hori beti egonda,
Bueno, gauza bat egingo dugu, guri momentuz ez digute pikup edo ahorratza ez digute lapurtu. Orduan ipiniko dugu musikatxo bat, eta saiatuko gara pixka tobetzen hortik etortzen den seinalea. Momentu bat.
Txurzin kauzen 25 urte eta gero Euskal Herrian euskaraz kantu hori entzuten dugu bitartean, eta 25 urte eta gero Gasteizen eta euskaraz eta gaztelaniaz eta katalanez ere bai, eta araberaz behar bada Alabedi Irratia. Zelan dago gaur egun Alabedi Irrati Librea?
Bueno, ba, gaur egun nik uste dut jende aldetik eta bueno, ba, irrasaioen aldetik, eta uste dut ba, azken urteetan kriston gorakada egon dala, kalidade, variedade eta bueno, horrelakoen aldetik, ez azken urteetan beti aipatu izan dugu kursoa hasiera iristen da, eta beti dauzkagu ba, irulau proiektu ezberdin eskuartean, eta irulau proiektu esaten duenean da ba, edonor etortzen zaiguna ba, ideia batekin. Nik irrasaio bat egin nahi dut, ba, gai honen gainean egitea gustatuko litzaidake, ba, honen gatik eta beste gatik, horrelako proposamenak normalean gainera ba, irratiarekin esperientzia oso gutxi daukan jendeak ekarritakoak. Eta, bueno, nik uste dut hori oso seinale polita dala, ez? Hiru lau proiektu ezberdin urtero, ba, gutxi gora bera, izatea, eta, ba, jendeak irratiari buruz, ezer gutxi jakin gabe, irratiari, ez Alabedi Irratiari buruz, baizik, eta irratia egiteari buruz, ezer gutxi jakin gabe, ba, pausu hori ematea erabakitzen duenean, ba, nik uste dut hori, ba, azken urteetako lanaren ez ordaina ere badela, jendeari hurbileko egite zaio Alabedi, eta bueno, ba, hasieran izan daiteken beldur eta zalantza horiek bueno, gainditu egiten dituela nolabait jendeak, eta ausartu egiten dela, ba, proposamen horiek ekartzera, ez? Gaur egun, ba, parrilla oso duin bat daukagolakoan gaude, 20 orduz egunero emititzen ditugu irrasaioak, gauean 4 orduz musika eukitzen dugu, musika ere, ba, ez da edonolakoa, fonotekako lagunak eukitzen ditugu egunero, ba, diska berriak, bidaltzen dizkibuten diska berriak landuz, eta bar, eta bueno, ba, errealidadea da, 100 lagun inguru mugitzen garela irratian, ba, irrasaioak egiten, eta ba, lan talde ezberdinetan banatuta, eta bueno, ba, horrelako talde haundi baten, ba, beti izaten dira deskoordinazioak, eta ba, bueno, ba, horrelako konpondu eta zuzendu beharreko kontuak, baina makina honek jarraitzen duen dinamika ba, bizirik egotea, nik uste dut lorpen ikaragarria dela, eta hori ez da gaur egunean gauden hone ba, lana bakarri, baizik eta historia, goita bost urte hauetan guztietan eman den hausnarketa eta erabakien ondorioare badela, zeren gu, ba, azken urteetan sartu garenok, ba, makina haundi bat harrapatu dugu, eta makina horretan sartu gara, eta makina hori ba, ja, da, martxan doa, ba, sortu diren tresnen gainean, eta ba, guk egiten duguna da tresna horiek pixkat gaurkotu, egokitu, tokatzen zaigunera, ez? Baina, ba, nik uste dute zailtasun haundiak dituela ezin dugu ukatu, horrelako talde bat, ba, bolondresekin manejatzeak ba, beti izaten ditu ere ajustatzeko beharrak, baina nik uste dut esperientzia ikaragarria dela, eta horrek asko irakasten duela. Nik beti esaten dut eskola bikaina dela Alabedi Irratia, ja ez bakarrik kazetaritzarako eskola bat, baizik eta elkarbizitzarako eta bizitzarako tresna bikainak ematen dituen eskola.
Zuena, inondik inora ez da masa edabide bat, edo espirituz behintzat definizioz irrati libre bat, da, noski, baina bai entzulego sendoa eta masa kritikoa nolabait, bai, baduela, ez da, batez ere hori, kritikoa, ez masa, baino kritikoa, ez da?
Hori, eguneroko jardueran nabaritzen da jasotzen ditugun deietan. Igual ez da deitzen jende askok holan, zuzenean parte hartzeko edo, baina jende askok deitzen hau edo zer gauza taz galdetzeko. Baina edo zer gauza. Askotan esaten dugu udaletxeko 0-10 ematen dugula, eta deitzen dugu batek eta emango eta zuztakin ungo telefonu eta ez dakit zer.
Adibidez zuria, ez?
Bai, eta haren ikertuko ikasi. Eta bueno, orduan hori, askotan oza, jende askok deitzen dabela edo zertarako, eta gero igual ba, jendako kontuak, ez? Ezaten dugu zeo zer, eta handik 10 minutuzara deitzen dago batek, zer dutan esan duzu, tanon esan duzu, bala, ez dakiz zer, olako kontuetan, ez da? Gero, masa kritikoa, bueno, Gorkak hitz batzuk esan ditu hain, eta zer ikusi handizia da kere bai gaztetxian jarduera ekin, ez? Aurtengo, eta osgarren urte horreneko ekitaldi hauetan, eta, bueno, ari, jorratzen ari garan gauza ezberdinetan, bi gauza alaberik eta gaztetxeak aman komunian dauzken bi gauza azpimarratu nahi izan dauz. Bat, autogestioa, eta bestea asamblea, ez? Eta bi gauza hoiekin, asamblea eta autogestioakin, Gorkak esan da belen bezala, eskola edarrak eraiki dira, ez? Jende askok, oin igual irratizean ez da hon, edo gaztetxean ez da hon, jende askok komentatzen dago, ez? Zena gauza ikasi da bezen. Ikasi dau, ondokoakin berbaitzen, ondokoakin diskutiduta erabakiak hartzen, konpromisua, mila gauza. Eta gero autogestinua bebai, autogestinuak erakutsi dozku, hori, askotan pentsatzen dugu diru ofiziali gabe, edo soldatapian egon barik, ba, ezin izkela gauzak einez. Eta, ba, hombre, ba, dibidez oinala bedin, ba, kau soldatapeko batzuk, ez? Eta batzutan biharrezkoa dira gotia bat edo bi pertsona ba gauza asko itxeko eta ordu asko sartu badabez eta, bueno, movimendu sozialetan askotan eman dan ez tabai da hori liberatu bai, ez tal, tal. Baina Gorkak esan daren egun pertsona dietatik ba, bat edo bi esterik ez diraz. Eta jendeak asko ikasten dau olako likuetan.
Badaukat nik galdera bat, Alabedi ezaguten ez duenaren tzat, zuei egiteko. Zelakoa da azte bete, hor, irratiaren inguruan eta gaur egun Gasteizko Alabedi irratian. Konteguzu astelenetik domekara irratiak eta irratikoek zer egiten duzen gitxura bera, baina aldala iru minututan.
Azko txez alda bati.
Ia ba, egin adegin.
Bueno, ba, nola da azte bete, astelenetik hasiko gara orduan. Bueno, ba...
Hasi domekatik, ingurta moduan.
Bueno, ba, izaten da, bueno, kontutan hartu, nolabait, astearen dinamika, igual, ba, nolabait markatzearen, eta agian, igual, nere begietatik begiratzen dualako da, ba, markatzen dabe bi magazinek, bi sueltaloiak eta zebrabideak. Sueltaloia da, goizero, amarretatik eguerdir arte, eguerdik ordubiak arte, ba, gazteleraz egiten dugun magazin informatibo bat, ba, prensa irakurketa eta bueno, egiten dana, ez? Eta gero atxalez
Hora Bilbo aldian behentzuna aldana.
Hori da. Eta kompetentzian hori bai. Eta bestia da zebrabidea, ba, atxalez, lauretatik zazpileta egiten dana euskarazko magazin bat, ba, kultura laura eta, bueno, ba, gizarte gaiak eta jorratzen dutena. Orduan, ba, bueno, goizak izaten dira batez ere, goizak eta arratsaldeko lehenengo orduak izaten dira batez ere bi magazin horiek hartzen dute, ba, bai redakzioko mugimendu handiena, ba, egunero irrazioak direnez, ba, bueno, lana handia eskatzen du, jende talde handia mugitzea eskatzen du, ze lehen esaten genuen bezala ben bolondrez lana da, orduan, ba, jendeak bere lan orduetatik kanpo egin beharreko irrazioak izaten dira, orduan, ba, eguneroko magazin hauek, ba, aurrera eramateko lan talde handiak behar izaten dira, ba, zebrabide baten igual 10 lagun dauzkago oraintxe bertan, ba, jotafogo irrazai hori aurrera ateratzeko, ez? Orduan, astegunetako bai goizak eta arratsaldeko lehenengo ordutan batez ere bi lantalde horiek hartzen dute irratiko mugimendurik handiena, ordenadoretan informazio bilatzen, telefonotik eskegita elkarrezketatuen bila. Tarteka beti izaten da, ba, irrasaio baten bat, ba, bere gauza ezberdinak lantzen edo grabatzen, zeren, ba, bueno, arrazoi berdinagatik lehen esaten izuena, ba, lan kontuak direla eta bakoitzak bere tartea bilatu behar du irrasaioa egiteko. Eta hemen, ba, amoldatu behar ditugu, ba, estudioen erabilpenak, ba, gauza horietara. Orduan, badago jendea, ba, goizeko amaiketatik ordu bat eta libre daukana eta orduan txe etortzen da, ba, bere elkarrezketak grabatzera edo bere gauzak egitera, baina batez ere horrelako lanak hartzen dituen ordutegia izan da, ba, seiretatik, zazpiretatik aurrera, ez, normala denez jende gehienak ordu horietan ba, bukatzen du lan ordua eta orduan txe izaten dugu hemen, ba, jende andana, ba, hori, estudioetan sartuta, txandaka bat irten bestea sartu, besteak ordenadoretan, ordenadoreak jendez lepo, jendea itxaroten, haber, ordenadore bat noiz libratuko.
Bueno, bi minutuko, eta handiokan aztelenia.
Ez, bueno, baina balio digu horrek pizkate aztearen irudi bat egiteko, ez? Horregatik esaten duen lehen, ba, aztea pizkate aztelenetik ostiralerakoa horiek markatzen dutela. Eta gero, azte buruak, ba, normala denez, lasaixagoak izaten dira, irratsaio gehiago ematen ditugu, ba, aztean zehar grabatutako direnak, orduan horri ja izaten da, bastean zehar ba, persona batek egindako lana ba, horre antolatzea, eta bueno, ordenadoreak egiten du, baina bada jendea, larun bat, eta igande arratsaldetan ere hementxe izaten dena lanean.
Tangoak.
Tangoak. Baina bueno, balio dizuen irudi horrek.
Eta horretaz gain, aztelenetan, asanblada.
Bueno, hori da.
Oin, hogeta horgarren urte horrenakin, martitzenetan,
Txorionak
ez bilera. Bizen bitxartian, musika, kultura, batzorreko bilera. Bilera. Bilera eta bilera. Eguenetan hau da beste bat, eta... Hola, azken finean. Azken finean, mugimendu sozialen dinamika kontuak, ez? Bilera asko, eta batekin geratu, besteekin geratu, eta gero, badagoz hemen, ba... teknika ondo menperatzen da bezen batzuk, eta horrek, ba, azkenean kuña grabatu, ez dakizein zaiori mesediaen eta elkarrezketa batekin lagundu, eta alako kontuak.
Bilerak eta abarrak, egiten dute azken finean, ibilera ere bai, eta ez da kasualitatea horren beste lagun egotea lanean, horren besteko oihartzuna izatea Gasteizeko aldezarretik hiriburura eta hiriburutik Araba osora, eta horrez gain, ba, internet bidez leku askotatik entzutea, eta irrati libre batek 25 urte egitea. Egia esan, ospatzekoa da, eta ospakizunetan zaudetela esan duzue, txorionak.org da horren lekuko, eta ikusi ditugu egin dituzenetako batzuk, komentatu ere komentatu ditugu, baina aurrera begira zer egiteko...
Parte hartu.
Eta aurrera begira zer egiteko asmoa daukazue.
Bueno, ba, a ber, pixkate, memoria egiteko, ze orain jardunaldien buelta resaka pixkate luzea izaten ari da, horre bagabiltza, ba, bakizu duela, asteburu honetan ez aurrekoan, hemen jardunaldiak izan genituela, zuetako batzuk ere hemen izan zinaten, eta... Bueno, ba, jardunaldi hori guztiak goitik bera grabatu genituen, bai bideoz eta bai audioz, eta lan horretan gabiltza horrentxe bertan, ba, hori editatzearena, eta goza batzuk ba, web horrian eskegi, eta magazin ezberdinetan eskaintzearena. Arte santua dator orain, eta horre de atxedentxo bat izango dugu, eta aprobetsatu nahi dugu arte santuaren aurretik, ba, berriro ere irrati osoko asamblea zabal bat egiteko, ba, nolabait ere, hiru hilabete hauen ba, balorazio txiki bat egiten joateko denon artean, ongi atera diren gauzak, horren ongi atera ez direnak ere bai, konpundu barreko kontu horien balorazio txikitxo bat egiteko, eta bueno, ba, aurrera begira, ba, Iñaki dauko gortxorionaken ba, lantaldean buru belarri sartuta, ez dakite sorpresaren bat konta daiteke, zer, edo...
Bueno, komentado zunaz, zelan gaztetxeakin batera etxen gabizen urtu urren hauek, eureko gehi urte betetzen dabez apirilaren 28an, San Prudentzio Deunaren egunean, hogei urte betetzen ditu Gasteizko gaztetxeak eta alaberiko 25. Orduan, gabonan ostian, bueno, urtarrian batian hasi ginen, eta aldezarrako tabernak mozorrotu, eta txorionak, eta txoritxo batzuk pini genduzen, txorimaloak, eta paperezko txoriak, eta hori, eta hor buru belarizatu ginen inauterien kontuakin. Orduan, oso fuertia izan zan egin lana, eta irten ginen egon egoak izue desfile ofizialian, eta, bueno, oso ondo. Eta gero guz hartu ginen jardunaldien kontuekin, eta bizen bitxartian, gaztetxeak gauza batzuk egiten ditu eta guk beste batzuk. Eta apirila gaztetxearen hilabetea izango da gehien bat. Bakizue, bueno, hori komentatu dugunez, apirilan 28 batean okupau zan gaztetxea, eta aurten 20 urte dira, eta aurten ospatu nahi dabe fuerte, eta orduan apurtxo bat aparte ospatuko dago gaztetxeak urte urrena, eta guk jardunaldien ostian sartu nahi dugu, eta ja, bueno, hasi ginen ja ziera-zieratik, baina Arabeko programekin lan egin nahi dugu, ez? Programaz berdinak dago, ez da gizien bat, gorkak jakin dugu itxu gara beraz.
Hemen produzitu ez dut berroi bat, adela?
Orduan, gure asmoa ziera zieratik zan, programaz berdinetako jendia irratiaren barne funtzionamentoan implikatzia. Alde batetik lortu da txorionaken kampaina berakin, eta adibidez, ba, astelenetan normalian biltzen den jendeetatik aparte, ba, beste amar bat edo amabi bat dozena da pertsona edo dozena lagun ja implikatu dira asko urte urnaren kontuarekin, eta azken finean hori irratiarekin implikatzea da, eta lortu nahi dana da irratzaio guztietara ailegatzea, eta eskatu zaio irratzaio bakoitzari zerbait egitea, nahi duena. Kontzertu bat, itzaldi bat, mendirtera bat, nahi da bena jai bat, eta zaizia. Eta horretan gabiz, programa bakoitzak, iazo zerretzen daren.
Bakoitza bere ikuspuntutik, bere lanildoteatik.
Bai Alabedi tabernan, bai beste lekuren baten, gaztetxian, izan leike zentro zibiko batian, edo bakoitzak aukeratzen daun nun. Gauza asko itxen nahi gara tabernan, be bai, eta orduan, bo, bueno, horretan, eta eta gero gaztetxian kontzertuak antolatzen ari gara, eta gero nahi da, ba, egun potente bat, ua osterako, egun potolo bat antolatzea gaztetxe eta Alabe diren artean. Eta gero tartian jaixak da, Gasteizko jaixak.
Horre, justo, ba, Alabe diren urtemua egun horietan izango da, ez dakite jakingo duzen, baina gaztetxe, o Alabe dibera, ba, Gasteizko jaietan sortu zen 1983 urtean hori ere, anekdota polita irutu zei kontatzeko, ze, ba, garai hartan, imaginatu, 83 urtean, abuztuaren 4 La Blanca bezperan, ba, horre, txupinazo eguna izaten dana, eta Virgen Blanca dana jendez lepo eta holakoak, ba, Alabedi sortzera zi joan, 2 walkitalkiz joan ziren, ara, jende artera, ba, txupinazoaren retransmisioa egiteko asmotan, baina usteak erdi ustel, ba, Polizia Nazionala agertu eta atxilotuta eraman zituenean. Eta
Guardia Armada izango zen orduan.
Eta ba, 4 ez, baina 6 eman genion hasiera jaien ba, barruan jaietako emisio berezi bat eginez. Orduan aurten ere ba, Gasteizko jaietan ba, zeozer berezia egiteko asmoa dago Alabe diren izenean.
Iñaki Taborka, ba, ikusten da, hor badaukazuela indarra eta txorionak hor urte horren agatik. Zuen burua ere entzungo duzue, noski irratia.com entzuten baduzue Alabedin, astelenetan gaueko hamarretan. Eta jarraituko du noski kontaktuan, bitartean hori esandakoa txorionak eta hurrengo arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Zuei.
Eta 25 urte hauetako ibilbidea laburbiltzeko, gogoratzeko, ba, 25 urte historia bizia dioen disko batekin egingo dugu. Ripek ere 25 urte ospatu zituen duela gutxi, eta garai arteko doinuak eta giroa ekarri nahi genuke kantu honekin. Antipolitika!
Siempre preocupado, el libro se engañó. Las nuevas elecciones nos darán otro cabrón. Yo me cago en la política. Todos me seguían sin saber la razón. Después de un tiempo a todos admitirlo. Yo me cago en la política. Confíjate si te ve y verás que pasará. Cuando eres de cagando tú veas tu orinar. Yo me cago en la política.
Irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen. Kultura digitala euskalduntzen.
du. Niri osaba batek hiru boto ditu, eta langilea dela dio. Nire osaba batek hiru boto ditu, eta langilea dela dio. Hala ere pobreak maite mintzen gara, aurrezki kutxen pozerako. Plastikozko erazkunak biarte ben idormen, empresariek putatxeak betetzen dituzten. Maiten gara.
Eta Utopiaz ari zaigu Morau bere disko zahar batean. Utopiaz Coca-Cola lata bat, baina disko berriare ekarri dugu Kalamidadiak. Eta balerdi balerdiren doinu bat, pop doinu atzegin bat. Okupazioa Gasteiz, Alabedi eta gaur egun autogestioan da asambleetan dabiltzan guzti eskenia Lore Etxea.
Etxe zahar eta uskuzietan mamu ikaragarri batago. Espekulazioa da berizena, saia gaita ezer hemen dikusiatzen. Gauzatu asmo hoz nor bere naia egin dezala, nor bere jabe izan da dela. Irizahar eta triste honetan
ziur guk ere egun hauetako batean gure entzule fina den Morau ekarriko dugula ona. Ez entzule bakarrik, internet kontu hauetan 2.0 tuta dagoera bat.
Karrajuan idazten du, Moodleen ibiltzen da, gainera Moodle irakasten ere, Moodleera ibiltzen, ba, euskara irakaslei. Multimediatikoa dugu, berak, bueno, YouTubeen gari batean egin genion elkarrizketan, bueno, aipatzen genuen YouTubeen ipinitako bideo batzuk ikaslekin egindakoak, eta oraintxe, ba, bideo oso oso polit bat egin du, Euskaltuben ikusgai dagoena.
Izan ere, ongi etorri kantua, disko honetan, Kalamidadiak disko honetan kantu bat hautatu du, eta Matxin marrazkilari eta komikilariak sekulako animazio bideoa egin dio, Matxinen irudiekin, oso kolore gutxi erabilita, baina oso bideo polita. Euskaltube.com duzue bideo hori, ongi etorri, Moraurena.
Eta hemendik Irlandara egingo dugu salto, aurki hementxe baita gukagu, bueno, ontxe bertan aurpegia ere ikusi diogu, ba, Irlandan dagoen lagun bati. Elkarrizketa egingo dugu, bertan dauden bi lagunekin, segituan.
Argia alietu dela arranai du, guarneko hutsa ezin da bete, zerbait falta bat ez da urru. Zerua lainoa, lainoa dudata,
Argia heldu da, Zioskun Petxik, gure lagun musikari beratarrak. Bere azken diskoan, bertsio folkiagoa eskaini zion, eta folkaren munduan sartuko gara, musikalki espada ere. Izan ere, Dublinera goaz, Dubliners doinuak entzun da. Eta han, bi lagun ditugu, sarearen bitartez ezagutu ditugun bi lagun. Arrasatekoa da bata, Eskoriatzakoa bestea. Eta behar bada Arrasateko taberna batean barik, bereien artean ere Dublineko pafen batean ezagutuko zuten elkar. Xabi Foneko langilea da gaur egun, marketing arloan ibiltzen da, Madrilen izan da zenbait urtetan lanean, eta orain Dublinen daukagu ingelesa ikasi eta lanarekin jarraituz. Joseba Gabilondo berriz Eskoriatzakoa informatikaria, hemenetan ibilia lanean, baina erabaki du berak ere ingles gehiago ikastera Irlanda aldera joatea. Eta gaur Skype bidez internetek batu gaitu beraiekin. Eguerdion eta ongi etorriak bioi.
Haupa lagunok, eslontxa. Eslontxa edo, foltxa, ez? Zer esaten da?
Ez dakiz, zela esaten da, nondio.
Bueno, ba hemen gaude, ba zuzenean Dublindik sartzen diren bi lagun hauekin. Ibone komentatzen digu arrazoren bat dagoela sartzeko, bai sartzen da, ezta? Bai, sartzen da arrazori gabe. Skypetik ari gara, zuzenean barkatuko diguzue entzule maiteok atzerapena momentu batean seinalea kutxe egiten badu, baina hemen wifi bidez ari gara konektatzen eta wifia da zure gaur egungo arloa, ezta, Xabi?
Ba, bai, bueno, ba, gitzu efon dala ba, komunidade bat, wifi konpartitzen dugunak, ta bai. Ta hemen nibe bai konektauta, baina bezino batei, ez foni.
Bueno, azken finean konpartitzea maitatzea da, eta naiz eta agian auzoko horrek ez jakin, ari da zehoz ere on egiten, ez da?
Bai, bere erara bintzat, konpartitzen da, oseak, ondo.
Bueno, eta Joseba berriz, bera Eskoriatzarra, eta bera, bueno, Patxik esan duen moduan, ondo esan du, ezta? Euskera, ingelesa ikasten.
Hori da, bai, apur bat torrentzen, eta abenturatxo bat bizitzen ez, txetik kanpo, eta...
Euskera une honetan platikatzen gurekin, baina normalkian ingelesez egiten duzue edo ingelesa ikasten horretara joan zarete, eta bitxia da, baina ez dauka zerikusirik baten historioak bestearen historiarekin, ez da?
Naiz da hain gertu bizian Euskadin, ez?
Bai.
Ez dauko zerikusirik, nion atorri nintzen ingelesa ikasten da fonekin segitzen dutemen, naiz da Espainiako merkaturako ibili, baina... Bueno, hemen dauen manajerrai bebai laguntzen, eta uste Joseba etorri dala bebai lanabila, ez?
Bai, torrentzen nauken lan bat arrazaten emunen, itxenobelan, eta bueno, lan hori utzi eta etornitzen, ba, hori, inglese ikasi, lan bat bilatu, eta, ba, denbora bat hemen bizitzen. Ez dakit zenbat denbora izango da, baina, bueno, ikusiko.
Kontua da, biekin, bai Xabirekin eta bai Josebarekin, internet bidez egin dugula laguntasuna edo adiskidetasuna, eta Twitter erabiltzailea zarete biok, Skypeen ere ikusi zaituztegu eta gaur egun harremanetan gaude, eta bestelako sareetan ere parte hartzen duzue. Zelan bizi da internet etxetik, Euskal Herritik kanpora zuen zenean, zertarako balio du lanaz aparte?
Hombre, zertarako, ba, internet gaur egun bak, eta zuek gehien bat irratzaio egiten duzue internet bidez, baina eske nik zuek bixok zautu zuet txustet hemen internetei bidez, azkenien. Ze, bueno, patxi zautu nahuen beste anarrasaten, baina zautu, ero gure esperientziak eta konpartitzen dugu interneten. Twitterren bidez, ero e-mailen bidez, ero eta nik usteot horregaitzik hain interesgarria dela internet edonon eukitzia, ez? Eta gogoratzen naz, Joseba ona etorri zanean, Dublinera, ni hemen ja urriatik nau, eta zela lehengoko gauza eskatu zauela, eta Twitterren bidez bebai, aber, zein zan hemen interneten konektatzeko gauzarik onena, aber, zela konektau zeiken hobetuen, ez? Ero 3G-ekin, ero eta hori izan zen, nik usteot lehenet gauzarik lehenengoko gauzatatik izan zala, ez, Joseba?
Bai, bai, ez niguen aprobat preocupauta edo interneta bier nagoela ba, harremanetan egoteko jantiak, ez? Eta jantia zautzeko, eta, bueno, nire bloga bai aktualizatzeko, eta bai, eta hori izan zen. Baina jakiti aprobat zelan konektatu hemen internetera.
Eta gero, sare hoiek zertan laguntzen dute egunerokoan, esan nahi dut, ez bakarrik maila afektiboan edo lagunak edo, baizik eta bestelako lanetan, eginkizunetan, hizkuntza lantzeko orduan ere, baleatzen dituzue, sare sozialak eta?
Bueno, hizkuntza lantzeko munduen ez nik pertsonalki honek, nik Twitterren eta holan hasi nintzen, ba, kasualidadez, txioka zautu nagoelako, justo sortu zanean, eta bueno, ba, nik izan, edo zein duda dauketenak, ba, edo zein softwaren inguruan, edo zein inguruan hor galdetzen dut, eta izan asko, jentiak lagundu izan du, ezte, nire dudak eta holan, apur bat, azaltzen da holan. Eta nire bentzat, aspektu hortatik, eixen lagundu izan, izan da, laguntza hori, ez? Laguntza ez da, teknikoa o holakoa asuntutan.
Baina batez ere, biztan da zuei gehien lagundu zaituena zaudeten lekuan egonda, ba, Euskal Herria gazko komunikazioa mantentzeko, ez da, bueno, bai Euskal Herriko aktualidade jarraitzeko, bai lagunekin harremanetan egoteko, bai Twitter bidez unean-unean bertan egongo bazinate bezala, ez da, egoteko.
Hemezako ez dut uste danik, baina ara hango bentzat konexinuak mantetzen dugu. Ta hori da importantiena, baina beste aldetik bebai, nion etorri nintzen nien, por ejemplo, hemengo jendiakin kontakta nauen, eta Twitterren bitxartez bebai, eta ez bakarrik pertsonalki, ez, baina lanerako bebai, hemengo jendiakin jarri nintzen kontaktuan, eta besteik ez, ez? Bueno, ikusten duzu norbait interesgarria da lasuetako, eta ez autu bez ez dozu itxen, baina egunero zabitz ikusten, por ejemplo, Twitter bitxartez, ze itxen dauen eta zelako interesak daukon. Eta orduen, tipo hori kontaktatzen duzu, eta gero ja da zuk zelakoa zaren, eta ze segurozu, ez? Azkenien bizitza normalan bezala. Osa, zu ezautzen duzu adizki bat ezautzen duzu, eta interesgarria bada bebai zure profesiorako ero, ba, beste proposak eta batzuk itxen duzu. Eta gaur egun interneten bidez lortzen duguna da konexio horreik ez izatia bakarrik tabernetan ero ez dakin nun ezautu duzulako. baizik eta ba, edoze ba, ez da gitz, adibidez bezala, ba, hemen lehengoko gauzain nauena ni da ofizina bat bilatzia, ez? Eta bueno, ba, hortarako, ba, hemengo Dublineko lau ero bos lagunekin kontaktuan jarri nintzen, eta horrez geroztik, ba, laguna gare. Eta bakarrik, ba, bueno, ba, nire nik ikusen nauelako, eurak bebai, ofizinan asuntuetan bebai sartuta zazelako, ez?
Bai, eta horren bitartez ezagutu du adibidez coworkinga eta alokairu merkeak norbera bere ordenadorekin joateko eta lan egiteko leku bat egiteko eta konpartitzeko. Baina sabi.
Exactamente hori.
Hori adibidez, ez? Hori da internetetik bai, ikasi hori, dugun termino bat eta lan egiteko modu berri bat eta apurka edaten ari dena. Sabi, baina kontatu.
Hutsen abilor.
Horretan, ez da?
Olako baten, bai.
Eta konta iguzu adibidez, coworking esperientzia horretatik eta FOM bezalako esperientzia aitzindari batetik, lana ikusteko beste modu bat, internet eta sarearekin diarduzuelako besteak beste, nola bizi duzuen gaur egun hori? Interneteko profesionalak ere basarete maila batean, zelan bizi duzu hori eta ze abantaila dauka edo zein da zuen lan karga gaur egun?
Ba, adibide ez da hitz, adibiderik onena da ni hemen nahuela eta Espainiako merkaturako nahuela lanien, agitzu. Ta orduen Skype bitxartez eta email bitxartez hango Madrileko jendiakin ibiltzena segunero eta holako erramintzak ero ez basa zen internet bai, interneteko erramintzak ez basa zen, ni ezin izango nintzen ona etorri. Baina eske imposible. Gero beste aldetik, ba, ofizina bilatzeko, ba, oin nabil coworking hortan lan eitzen, eta horrei kontaktuak interneten bidez ezautu nitzuden. Eta igual duz Twitterren bitxartez, ero Skypeen bitxartez, ero beste komunidade antzekuak erabiltzen bot, baina gauzia da, oin daukotzula oportunidade gehiago jendiakin kontaktuan jartzeko. Eta nik usteot hori dala interneten zera, potentzia, zera, potentziala ero. Mm-hmm. Oin, normalien itzen duzun konexinuak, oin, ba, amar bidez biderkatzen die, ez da gizela esan.
Eta antzeko, bueno, bai, zuke lanerako erabiltzen duzu, lanean jarraitu ahal izan duzu, naiz eta zu zeu deslokalizatu, ez zure lana.
Bai.
Eta Josebaren kezka eta egunotan agertu dana ba hainbat lekutan, ez da, bai sarean bertan, bai irratitan, da islatu da pizkat kezka hori. Bueno, ba, interneten bertan euskaldunon komunitate bat baten beharra, ezta? Azaldu iguzu pizkat zer dan kezka hori zehatzago dauden gauzen dauden aukerak ikusita, ezta?
Bueno, ba, nik hasiera baten hasi nintzen beste komunitate batekin, ez ba kanpoan bizi dian horrekin espainiaz.es da. Eta bueno, hor aukin nuen esperientzia txarra ikusita eta pentsa nuen euskal komunitate bat nintako bentsat lagungarriz izango zela kanpuen dagoen jentian dako edo kanpora joatian dagoen jentian dako eta diaspora horren dako, ez? Eta bueno, apur bat hasi nintzen pentsatzen, ez? Ba, hori itxeko aukera eta enauen plantea hauenetan ona etorri arte, Dublinera etorri arte eta behin Dublinen bai, hile betetxoa pasadoten nien, ba, ja, gutxi gora bera zentauta, bezan hau, ba, bueno, hau, nahi dut aztia benetan, proiektu hau, eta ba, presentan hauen blogian, eta, bueno, jentia agertu da laguntzeko prez, eta berzer, etxen duen, eta komunitate hori, ba, izango zena zen hori, ez? Kapuan bizidian euskal herritarren dako komunitate bat. Nun, ba, euren artian ezagutu, kontaktu dauki, lagundu, bai, norbetek, arazoren badago ba, laguntzeko edo eta hori da apur bat buruan daukoten proiektua, ez?
argi dago bizi dugun mundu honetan, mundua bera sare bat da, eta euskaldunak mundu horretan parteide dira, aspaldi joandako belaunaldi berriak, ikasle bezala joandakoak, lan bila gaur egun joandako edo bestela ere joandakoak asko zaraten mundu zabalean, eta guk geuk ere irratia.comen beti izan dugu kezka hori, munduan zehar dauden euskaldunek zer entzungo eta nola bat egin hemengo notiziekin, hemengo kulturarekin, eta horregaitik ezagutu zaituztegu hemenetan zabiltzan internet zale ezberdinak, Lekezan ezagutu genuen Japonen eta elkarrizketatu genuen, Sangain ere jakin genuen metroan entzutezu dutela irratia.com, estatu batutako elkarrizketa batzuk egin ditugu, edo euskal musikariak kanpora joan direnean ere hango berri eman digute. Gure asmoa hori ere bada, ez? Irrati txikia izan arren, interneteko irrati izan arren, ikuspegi global hori ez genuke galdu nahi, eta horregatik Joseba, segi gurekin kontatzen, Twitter bezalako sareetan, txoka bezalako esperientetan egongo gara, eta bueno, guk musika, internet eta kultura digitala lantzen ditugu, eta gaurkoan kantu batekin agurtu nahi genuke, eta behar bada Xabik ondo ezagutuko du kantu hau.
Artículo 5. A ver. Nadie será sometido a tortura ni tratos crueles. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Administración Penitenciaria procurará evitar el cualquier ciudadano podrá recabar la novela de las libertades de Dios.
Sirikaten kantua, segi Sirikaten, Ekon taldearena, Arrasateko Ekon taldea, eta programa hasieran ez dugu esan, baina esan beharrekoa da. Xabi del Rey, gaur elkarrizketatzen dugun arrasatearra, Ekon taldeko gitarrista izan zen bestea beste.
Hemen ari gara zuzenean gonbidatuekin eta gonbidatu batzuk batetik, besteak bestetik, denbora joan egin zaigu eskuetatik. Gauza bat, Xabi, Foneko, aipatu dugu, Fonen lan egiten du, Foneko marketing arloan, eta berak egin digu eskaintza. Datorren asterako, 10 fonera sosketatuko ditugu gure entzuleen artean, egin behar duzuen bakarra da, iruzkin bidez gurekin harremanetan jarri, bertan irratia.comen jarriko dugun podcast hau ipineta gero, eta datorren astean esango dugu nortzuk izan diren 10 fonera hoiek eraman dituzten entzuleak. Beraz, parte hartu gurekin. Eta Xabi eta Joseba, zuek hor zaudete, jarraituko dugu seguru kontaktuan zuekin, gainera Skype bidez ederto entzuten da. Zaindu zuen buruak, asko ikasi, ikasi ezazue ingelesa, ikasi ezazue baita ere gaelikoa, hizkuntza ederra da, eta egongo gara kontaktuan.
Ok,
bai, esker.
Esker.
Agurtu ditugu gure Dublindarrak, Norbaite pentsatuko luke gela berean zirela biak, baina bi leku ezberdinetan, iriko bi toki ezberdinetan ziren, eta biak ere Skype bidez lotu ditugu gaur ona Bilbora, Euskal Herrira, eta uinetatik bezala, ba, internet bidez zuzenean aritu gara gure saio honetatik. Agur bero bat, entzuten egon zareten guztioi, eta datorren astean egin beharko dugu 110. saioa, 10 fonera hoiek banaten gure 100 entzuleen artean.
Badakizue, ordura arte beraz, txintxo ibili eta entzun irratia.com nahi duzuen lekuan, nahi duzuen orduan. Ordura arte. Ondo ibili.